mocná. Prakticky bezmocná. A druhou vůli, která má úžasnou moc, neboť je založena na schopnosti rozlišovací, na pravé schopnosti rozlišovací. A v té schopnosti rozlišovací je obsažena také moc, to, co rozliším za správné, uskutečnit. A to znamená takhle svou vůli převést na vůli Boží, jak tomu věřící člověk říká, to je správný postup na cestě duchovní. Ano? Já tomu neříkám na vůli Boží, nebož na vůli nikoliv mé. Ne? Na vůli vyšší. Nebo ta je taky součástí každého tvora. Ta vyšší vůle, jenomže je pozadí. Nemá právo se ozvat. Ta se totiž dostane na vrch teprve tedy, když člověk sám sebe zapře. Pak i zase to zapři sama sebe a pak se to všechno ostatní ukáže. No? I ta vůle se tady objeví. Ta pravá vůle. Tak prosím tě, já bych rád si odkázal té strašně dlouhé povídání. Dospělost mentální totiž je věc, kterou se zabývá Sri Aurobindo Ghos a říká, že bez ní není možno se dostat dál přes určitou úroveň. Já bych proti tomu měl své výhrady. Totiž dospělost mentální je něco, co mi si nedovedeme představit, co to je. Já vám to vysvětlím radši na příkladu, ano? Tak jestliže třeba nějaký Josef Kupertinský, prohlášen potom za svatýho, zemřel 1603, byl jasně mentálně nedospělým člověkem i v dospělém stavu, ne? Což nebyl normálně psychicky tak na výši, jako jsme my. Byl to méně cenný člověk duševně, ano? Jestliže tento člověk také dospěl k mentální dospělosti, bez toho, že by byl potřeboval napřed pozdvihnout svou rozumovou schopnost, tak pak ta mentální dospělost je něčím jiným. Já vám na jeho příkladu ukážu, co to je. Ten svatý Josef Kupertinský jako malé dítě si usmyslel, že bude knězem. A ten hloupý nápad dostal jenom proto, že si představoval, že kněz je vědomě spojen s Bohem a mohl chtěl být vědomě spojen s Bohem. On si myslel, že nikdo vědomě spojen s Bohem není, než kdo je knězem. Proto chtěl být knězem, ne aby byl knězem, ale protože mu šlo o toto spojení s Bohem, vědomé spojení s Bohem, ano? A tak se dal na to kněžství, udělal ho protekčně a tak dále, neuměl přitom latinsky, neuměl to řemši svatou. A nad tím potom plakal 2 roky, zoufal s tím, že nemůže to kněžství vykonat. Když psal něco, co bylo nerozumného. A když konečně poznal, že nikdy knězem nebude smět být a dal se zavřít do toho své kopky, aby nedělal ostudu, aby si to vyplakal, tak se u něho objevil člověk, který mu nesl takový hábit kněžský a říkal mu, Josefe, ty už 2 roky pláčeš, že nemáš kněžské roucho. Já ti ho nesu. A už neplač. A odešel. On si ho natáhl a byl nejmoudřejší člověk Itálie rázem, který nejenom, že uměl latinsky, ale všichni mudrci tehdejší doby se ucházeli o jeho přízeň. Jak se tohle to mohlo stát? Že on tu chvíli mentálně dospěl. Opravdu mentálně dospěl, jak se dospívá k té pravé mentální dospělosti, že člověk ztratí sama sebe. Že on zapře sama sebe. Že on patrně 2 roky se trápil, až už poznal, že není schopen být knězem a o nic jiného v životě nešlo než o to kněžství, aby jim se spojil s Bohem totiž. Tak neměl jiné lásky. On sám byl jenom člověkem toužícím po Bohu, ničím jiným už nebyl. A to se mu nedopsálo, to nemohl dokázat. Takže když se toho zřekl, tak už byl opravdu ničím. A protože byl opravdu ničím, tak byl mentálně dospělý. Než ten, kdo je mentálně dospělý, jen ten je mentálně dospělý, kdo je ničím vnitřně. Proto já znám v Evropě mentálně rozpíril třeba mistra Eckharta, nebo dejme tomu svatou Terezii z Avily, nebo svatý Jana z Kříže. A jenom po velkém trápení, jestli u toho, to bylo velké trápení, to já nevím, u toho Eckharta, ale u těch to stalo moc trápení, než také mentálně rozpíry. Mentální dospělost je tedy zapřít sama sebe, protože to je, co já považuji za sebe, to je nepravé já. Jakmile já z tohoto bludu výjdu, jsem dospělý mentálně, rozumíte? Já překročím hranici mentální dospělosti. Protože jsem přišel na pravdu, že toto nejsem já.
No? Já jsem začal v Plzni to dělat tím způsobem, že to nechám rozepisovat všem účastněným toho Sri Aurobinda Ghose. Někdo to rozepisuje a tu malinkou dávku musí povinně nastudovat do příští hodiny, na 14 dní se setkáme, a musí mít dotazy. Když je nemají, tak špatně studovali. Já říkám, to je jako třeba, když já jsem učil na dálkovém studiu a tam se nepředkládal hotovou věc, nebo jsem dal to nastudovat. K tomu jsem řekl maximálně nějaký komentář. A za 14 dní jsem zeptal, jestli tomu rozumí. Když se nikdo nehlásil, tak jsem prvního chytil, na koho jsem přišel, a ten dostal hned 5. Chytil jsem druhého, dostal se 5, protože jestliže třída všemu rozuměla a nehlásí se, tak je vidět, že to neštudovali. Ta ostatní už nechtěli další 5, kdybyž rovnou řekli, neštudovali jsme a další 5 nesázejte. Vyložte nám tu věc. Říkal, na to nemám čas, ale po škole jsem ochoten vám to vyložit. A tak, co jsem jim těmto plzeňákům po škole vysvětlil? Dal jsem jim prvních 25 stránek toho malého formátu, měli 25 stránek nastudovat a dát se z toho vyzkoušet. Nikdo neměl ani jeden dotaz, přátelé, nikdo se říkal, vy jste nestudovali. Pusťte mi ten text. A začal jsem číst jenom první stránku. Jsem říkal, tohle to, co je tady o utrpení, to jste na to nepřišli, že to je nedopověděné. Co je to utrpení? Jaký má smysl? To napadlo se na to zeptat. Jaký se na utrpení? Co nesmysl? Proč nás Pán Bůh nechá trpět? Toto mohl rovnou zbavit, nemusel to vůbec tvořit ten svět, ne? Protože nechat nás také trpět a celé stvoření a celý vesmír také pracovat v utrpení? Co je to za Pána Boha milostivýho? Toto jste mi měli klást takovou otázku. Proč jste to nedělali? Jak je to s tím utrpením? Mlčeli. Nepřipravení. Všichni dostali 5. A tak jsem řekl. Přátelé, je to takhle. Utrpení utrpení rozsvěcuje světlo. Na jiné úrovni, než na které jsme se svým utrpením. A tím dokonaleji to tam rozsvěcuje, čím dokonaleji to utrpení bereme jako něco, co není naše. A teď jsem to začal vysvětlovat. Já jsem se k tomu dostal násilím, pochopitelně, ale Ježíš Kristus vás učil, jak se tomu správnému pochopení utrpení dostat bez násilí. A proto odbourával, kde mohl utrpení, a jeho učeníci po celé 3 roky neměli žádné utrpení. Jak to s tím utrpením vlastně, a jak to světlo zase rozsvěcuje? Podívejte se. Štěrli jste umění žít, vy všichni. Tam se si přečtli hned na úvodních stránkách, jak nějaký člověk na mě volal z druhého břehu řeky Vltavy, aby ho převezl. Já jsem ho převezl a on mě řekl, že budu převozníkem. Chtěl jsem vidět, na jaké řece. A on mě říkal, ani tady, ani někde jinde, ale budeš převozníkem přes velkou řeku. A dal mě peníz. Kdybych ten peníz do dneška neměl, tak bych si myslel, že to bylo zjevení. Protože šel přes dvůr, kde byly husy, a ty husy ani se nehnuli, ani na něho nezaštěbetali. Pes nezaštěkal. Ale nebylo to zřejmě zjevení. Byl člověk, který věděl o světle, které s vlivem lékařů se rozsvítilo mým utrpením. Jak to? To dítě se muselo chovat ideálně, aby to přežilo. Ono si to utrpení nesmělo přivlastňovat, to si taky nepřivlastňovalo. Vždycky znovu řvalo, když ho trápili, když ho šťourali až do kosti, aby odebrali tu kapsu hnisu. A pokaždý znovu, 14. to dělali a pokaždý znovu vyřvávalo. Ale pak se vzdalo své smyslové činnosti, neuneslo to, když ten organizm to neunesl, a už neřvalo. Takže nakonec oni opravdu to sebrali, ten hnis, a já už jsem se nebránil, ne? Já už jsem neplakal. Čili bylo to vyhovění pozlým tomu zapři sama sebe. Já jsem zapřel touhu po tomto životě. V tom dítě už ta touha je. Jako v tom dospělém člověku. Ovšem, zavinili to lékaři, já si tě nemohu chlubit, pochopitelně. Ale já vás učím společně s Ježíšem Kristem, jak na to máte jít po dobrým, aby se takhle zapřeli svůj život. Jo? Já si dovolím, když mi dovolíte vy, zítra třeba dopoledne na toto téma věnovat, jak po dobrým, jo? Přijít k tomu rozsvícení světla pomocí utrpení, ano? A pomocí života. A život je vlastně utrpení, fakticky. Tomu se nedá zabránit. Dovolte mě to na zítřek. Ale dneska vám to říkat nebudu, že to je dlouhá přednáška. Ale na tohleto měli oni přijít, že to utrpení tam není domluveno, že tam není doděláno, že tam není vysvětleno. Na to nepřišli. Ovšem samozřejmě byli čistí jako lilie, říkali, no jo, my jsme tam mohli přijít, protože my jsme ani nechtěli ani na to přijít. Nevím, že se na to má přijít, nebo že to nemůže na to přijít, nebo to ne. Nebude nic skrytého, říkal Ježíš Kristus. Nebude nic skrytého. A jestliže nelhal, tak nesmí být před vámi nic skrytého, co vám pomůže na cestě k poznání. Jestliže máme milovat z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své, z celé síly své, to je tam trošku jinak, ale za sebou to je jinak, nevadí, ale z celé prostě, celé, celobytostně, tak správně tvrdíte, že to není možné, že to nelze, protože člověk nic absolutně nedokáže udělat, nic absolutně správně nedokáže. On dělá všechno relativně správně třeba, snaží se o to, ale není to absolutně správné. Je to jenom relativně dobré, dobro, které páše a za které se Ježíš Kristus nenazval ani dobrým, že? Protože taky něco takového dělal. Jak je to vůbec možné? To vůbec možné není. My totiž si neuvědomujeme, že, a to mi si to taky připomeňte, aby tam nezapomněl říct, abych mohl zapomenout, že totiž Ježíš Kristus nedává jenom návrh svým životem pro život činný, nýbrž také pro život vnitřní. Ano? A stejnou měrou pro život vnitřní, jako pro život činný, to znamená vnější, na zevnějšek obrácen. A že tedy vlivem toho, jak, když někde chce, aby se to dělalo absolutně, takže to nemůže být děláno omezenými lidskými silami, činnými silami, to nemůže být. Nýbrž to může být děláno jenom tou obrovskou silou, která v nás způsobí tak, že ani o ní nevíme. Ani ona nestojí o to, abychom jí byli za to vděční. Ani si nežádá, nic za to si nežádá. To je Bůh. To šlo u mě tak daleko, já jsem se za to v 17. strašně styděl. Že já jsem si byl vědom toho, že jsem bez Boha 17 let žil. Vůbec jsem o něm nevěděl, vůbec jsem se bez něho obešel. A nejenom jsem věděl, že bez něho nic nejde. Čili za takový život jsem se styděl, ne? To byla taková první správná reakce, ovšem neúplná ještě. Jak je to tedy možné vůbec z celého srdce, anebo z duše, mysli a síly něco dělat, milovat? To je možné jenom ve stavu, ve kterém je Bůh vůči nám. To znamená,
ve stavu trpnosti. Ten trpně nás vede. My vůbec nevíme o tom, že jsme vedeni. Kdybychom mu za to vůbec nebyli vděční, jakože my nejsme za to vděční, že každý dech je způsoben jeho silou, ne? No to bereme jako houska na krámu. Tak jestliže takhle jednáme s Pánem Bohem, a ona to nemá za zlé, že jsme absolutně nevědomí, tak prosím, takhle trpně můžeme také milovat dokonale. A já vám teďka vysvětlím lidověji, že když existuje vedle činné stránky člověka také trpná stránka, a tou trpnou stránkou má být vnitřní modlitba. Vnitřní modlitba nás má dovést k trpnosti. To znamená, jak říká svatý Jan z Kříže, napřed musíme projít smrtí nebo temnou nocí, on tomu říká temnou nocí smyslů, a potom temnou nocí ducha. To znamená, napřed se musíme rozžehnat se svými smysly. To se mnou udělají lékaři násilím v tom předškolním věku. A potom se musíme rozžehnat se svou myslí, povídavou myslí, která uvažuje, rozumně uvažuje. Dokud tohle to neuděláme, tak neosvobodíme své vědomí, které od Boha přichází, které je čisté, nenakažené lidstvím. A proto se také nesetkáme vůbec s Bohem. A proto ho taky nemůžeme milovat. Proto taky nevidíme. Jestliže ale odbouráme smyslovou činnost, a to se dá jenom ve vnitřní modlitbě, když to dělali v běžném světě, tak vás zajede třeba z tramvaj, ne? A když odbouráme svoji schopnost rozumovou, taky se v běžném čině se nedá dělat, nebo jenom ve vnitřní modlitbě. Paměť a všechno, co s tím souvisí, tam musíme odbourat ve vnitřní modlitbě. Tak dosáhneme toho, že budeme milovat Boha z celého srdce svého a tak dále. Já vám to řeknu ještě poněkud, mohu ještě chvilinku, už to dlouho trvat nebude. Ale malinko ještě. Že totiž, já bych do toho tématu odcházel, jenom tak zadarmo, jsem se dobře do toho dostal. Že totiž je nutné v té modlitbě vnitřní obětovat své smysly a pak obětovat svůj myslící rozum na změny myslícího principu. Obětovat to. Jestliže já neobětuju své smysly, svou smyslovou činnost, a nebo ji obětuju tak jenom, že si z toho vyberu nějakou představu, a to už je můj názor, to není obecně platné, že když mám představu o Bohu a tu si nechám ostatní všechny představy odbourám, takže smyslový věmi nějaké tady mám, ne? Tak já se nikdy nedostanu k pravému poznání. Já se nikdy nedostanu taky k pravé lásce k Bohu. To není možné. Jedině tehdy, když já se zbavím veškeré smyslové činnosti, já vám k tomu dám návod zítra, ano? Tak, když to říká svým životem, tak já tomu jenom rekapitulovat, že já jsem to poznal vnitřně, co to znamená. Tak pomocí toho byste pomocí takové modlitby, jak mě odbouráte smysly, tak se stane něco, co by se považovalo za zázrak. Smysly jsou součástí tohoto lidského organismu. A představte si, že do nás proudí uvědomovací síla, která pochází od Boha. Že my si tento svět uvědomujeme jenom proto, že do nás proudí jeho uvědomovací síla. Protože ale ta uvědomovací síla prochází smyslovými centry, tak je okleštěna tím filtrem smyslovým. Takže já potom, když to projde, těmi smysly vidím jenom tento svět, rozumíte? A nevidím toho Pána Boha. Nevnímám totiž toho Pána Boha, lépe řečeno. Protože to smysly způsobily. A ne Pán Bůh, rozumíte? Čili když já odbavím tyhle ty smysly, ten filtr odpadne a ta uvědomovací síla Boží do mě proudí volně, neokleštěná. Takže já nevidím jenom tento svět, nebož já se začnu stýkat i s Bohem. Samo sebou, když to bylo i u takového dítěte, jako já jsem byl v předškolním věku, tak jsem nemohl vidět hned Pána Boha nebo vnímat Pána Boha, ale já jsem ho vnímal přeci, jsem poznal, co je to správné a nerozumně. A nebyla to moje vlastní vůle. No, to vím jasně, že to nebyla moje vlastní vůle. To bylo někdy velice krutě proti vlastní mé vůli děláno všechno. Tak to byl první styk s Bohem. I takové dítě získá styk s Bohem, když je odbourá smyslovou činnost. Protože, a oni to volali za mě lékaři, že jo? To je, to se snadno povralo. A proto já jsem měl plný proud té síly v sobě, a jak to dítě to uneslo, ono to moc neuneslo, to by to bylo porazilo, to by to bylo zničilo, kdyby to neslo víc, kdyby chtělo nést víc, tak já jsem aspoň poznal a roznával správně. Když jsem se s tím řídil a bylo to proti mé vlastní vůli, potíral jsem sebe, zapíral jsem sama sebe, ani jsem nevěděl sebe, zapíram, to nevadí, že jsem to nevěděl. Jsem sebe zapíral, tím jsem začal následovat Ježíše Krista, rozumíte mě? A bez víry, čistě poznáním, i takhle to jde. A pro tuhle tu vlastnost, tu schopnost, kterou jsem získal od lékařů už od té mládí, si mě Sri Aurobindo Ghos vybral jako spolupracovníka, víte? Že on jí má málo kdo, kdo pak to přežije, tak vidíte, ne? Buď ho odvezou do blázince, anebo ho zabijou, když ho 14krát operou při vědomí, ne? Ale že jsem to přežil, tak mě mohou teďka potřebovat, že jo? Tak mě využívají tam někde z Indie, že možná někde v Indii, možná někde jinde. Ne? Já mu ten mám zazí, já se jenom směju, ne? Já jsem rád, že mě využívají, pochopitelně. Že kdo jiný by to mohl říct, než ten, kdo prošel tohle tím utrpením. To je nový pohled na utrpení. Ale Ježíš Kristus to učí, jak to jde bez tohoto násilí. Rozumíte? A to vám chci předvést. Jak to jde bez tohoto násilí. Ale já jsem skončil na poloviční cestě. Když odbavíte smyslové bariéry, takže se do vás vlívá celá uvinovací síla Boží, tak teď musíte ještě odbavit rozum. Protože sice je pravda, co říkali Řekové, co není ve smyslech, není ani v rozumu. Čili nic nového se sice do vašeho rozumu nedostává, jestliže jsou smysly odbaveny, ale už v tom povědomí rozumovém je něco mnoho, už je tam miliony věcí, jsou tam, které vás potom při koncentraci straší a pletou se vám do hlavy, ne? Zvlášť, když je nejmín potřebujete. Takže sice uvědomací síla tady přichází, ale je zaplašena těmi představami z vašeho podvědomí. Čili potom je třeba temné noci ducha i ten rozum také poslat k šípku. Jenomže to také nejde jenom lidskými silami, protože rozum má tuhý kořen. To víte, u toho malého dítě nemělo ten tuhý kořen. Tam se s ním dalo vláčet, ne? A protože jsem se to včas naučil, tak s ním vláčím do dneška. Ale u vás, u dospělého člověka, to bude daleko těžší, než to bylo u mě. Ale Ježíš Kristus nemluví k mrzákům, kterým ho to naučili lékaři. Nýbrž mluví k normálnímu, dospělému člověku, ke svým učedníkům a k ostatním lidem. A proto musíme si jeho hlas a poleně se zařídit a pak je jeho lehké pro nás. Rozumíte? No. Ale přeci jenom nějaké své vlastní ho musíme odnést. Pokud to považujeme za své. Rozumíte? Pokud to považujeme za své, ho musíme nést. No. Jestliže například se soustředíte na vnitřní božství a nemáte žádnou představu, jenom víte, že to je nehmotný bod bez prostoru a tak dále, tak přeci se vám to nedaří a přece s tím Bohem nestýkáte. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno nerovnováhou mezi činným životem a mezi tím vnitřním životem. Budete muset zjednat rovnováhou mezi činným životem a mezi tím vnitřním, mezi tou vnitřní modlitbou. Radím vám, abyste život svůj jako celek brali jako úkol od Boha. Jako úkol od Boha. Ne jako úkol, který vám konkrétně dává někdo. Já jsem vám to dneska předváděl na těch novinách. Kdo mě dal ten úkol koupit si ty noviny? Kdo mě ho dal? No to je jedna asná odpověď. Pán Bůh mě ho dal. Že ano? Já jsem si ho nedal. A ta prodavačka taky ne. Nikdo mě ho nedal. Ne? Kdo nám dává úkoly? On nám dává úkoly. Náš vnitřní vůdce nám dává úkoly. Že? A to my nevíme. Čili my berme tento život jako úkol od Boha A tak s ním zacházíme. S posvátnou úctou s tím svým životem zacházejme. Jako něčím nejsvětějším, co máme k dispozici. No. A pak, jak posvětíme jeho jméno svou tvůrčí činností napodobující tvůrčí činnost Boží, tak potom bude hračkou ta trpná modlitba. No. To mám si tady taky zase ještě řeknu. Ano?
Latinský sanctificatur. Latinský sanctificatur. Uvěčně. Budiš posvěcováno.
Budiš posvěcováno. Ano, sanctificatur. Sanctificatur nomentum. Tam být konjunktiv. Ne sanctificatur. Sanctificatur nomentui. No. Cože? Co říkáte? Se popravit. No, nevadí. A takže to je jisto, že překlad není posvědce jméno tvé, není přesný, že ano, není přesný. Ono taky není možná přesný ten latinský překlad, to taky tak už je překlad. Ale v každém případě máme hledět tomu, aby se to jméno Boží ctilo. Že? O tom není pochyby. Čili opravdu neměli bychom se snažit jenom sami na to dbát, ale kam až můžeme, aby na to dbalo naše okolí. Aby ve svém životě nešvindlovali. Aby život brali vážně. Aby ve svém životě viděli svůj životní úkol. Ne, ne od Boha to, ne. Ale vůbec životní úkol. Aby ho brali vážně. Aby to neviděli jako jenom jako příležitost něco si vydělat a třeba i švindlem. Rozumíte? Nýbrž, aby to viděli jako něco, neříct svatého, ale něco velice důležitého pro celé okolí. Ne? Jo, stačí to? A já si pamatuju, že můj, mohl bych tu kytku dát pryč, já bych tady neviděl, tak říkat v nepohádkovém hávu, vám teď vysvětlím v pohádkovém hávu. Je na vás, jestli si to z toho hávu převedete na další pohádku, a to je ten neskutečný fakt, že toto je jediná skutečnost. Že to považuje za fakt, což není pravda. Tak, prosím, byl jednou jeden Honza. Narodil se v obyčejné rodině. A jak to tak bývá, jak se narodil, přišly dvě sudičky. A začaly věštit tomu Honzovi budoucnost. A ta jedna dobrá říkala, stane se králem a udělám všecko, aby se tím králem stal. A ta druhá říká, ty hloupá, takový obyčejný Honza se nemůže stát králem přeci. K čemu ho to vedeš? Tomu bude stavit pořád bulíky na nos, že může být králem obyčejný člověk? Prosím tě, nedělej to. Já udělám všechno možné, abych ti zhatila toto tvé podlé jednání, kde ho obalamocuješ. Tak budu mu házet klacky pod nohy, budu ho zarazovat z té cesty, budu ho odvádět. A ona říká, bude to marné, ta dobrá říká. Bude to marné ho odvádět, protože já udělám všecko možné, aby měl pomocníka, který by ho vždycky uvědomil o tom, co má správně dělat. A jestli to poslechne, toho pomocníka poslechne, tak uspěje ve všem, i v tom královském, i v tom, že stane nakonec králem. Jestliže neposlechne, pak zvítězíš ty a já ti dávám právo taky zvítězit. Žádno. Záleží potom na tom Honzovi, jak se bude chovat k tomu, co my dvěmu budeme současně přihrávat. No a teď ten Honzík rostl. A když už byl v dospělém věku, tak na rozhraní dospělosti, tak požádal tátu a mámu, že půjde do světa hledat štěstí. Řekli mu, a víš ty vůbec ve svém věku, co to je štěstí? A on řekl, no, nemám o tom jasnou představu, ale snad nějakou zkušenost v tom světě získám, abych to štěstí nalezl. No dobře, dáme ti ranec buchet, víc nemáme a půjdeš to štěstí hledat. Šel. A nešel daleko. Potká babičku. samo sebou, on svým vědomím si tom nebyl, když tam byly ty dvě sudičky. On nepoznal, že to ta dobrá sudička, která mu vstoupila do cesty a přiváděla mu svého pomocníka. A ta dobrá sudička říká: Honzíku, kam jdeš? Jdu hledat štěstí do světa. A čím? Pomocí čeho? A on říkal: pomocí čeho? No, té touhy štěstí najít. No, řekla bych, že je to správné, ale když ty nevíš vůbec, co to štěstí je, podívej se, ty máš na zádech ranec buchet. Rozbal to tady a pojíme spolu. Potom budeš moudřejší, potom už vidět, co je to štěstí a v čem pozůstává. Já se tě zeptám. A jedli. A babička jedla nezřízeným způsobem. Takže měl Honza dojem, že mu všechny buchty chce sníst. A taky tam ani jedna nezbyla. A tu se babička ptá: prosím tě, Honzíku, pože to za šťastné, že se se mnou setkal a že já jsem ti snědla všechny buchty? A Honzík říká: babičko, já mám dojem, že v těch buchtách bych to štěstí nenašel. Když je nemám, nebudu mi aspoň vážit nic na těch zádech. A z čeho budeš živ? No z něčeho jiného. Dobře, pochopil jsi první věc, první stupeň k moudrosti jsi pochopil, že nejsi živ jenom z toho, co si myslíš, že máš. Nýbrž z toho, co nemáš. Stejným způsobem jako z toho, co máš. Ty se odnaučuješ žít jenom z toho, co máš. Žij v tomto světě jako z něčeho vypůjčeného, co je ti svěřeno dočasně. Nechaj to pro sebe zachovat, neboť to není pro tebe, to je pro to štěstí, to nalezení toho štěstí, za kterým jdeš. A ty se přesvědčíš, že to štěstí přerostlo přes osobní uspokojení tvoje, že je to pro mnoho lidí to štěstí. Jak to myslíš, babičko? No, podívej se, budeš králem. A já jsem tvoje dobrá sudička a já tě k tomu království dopomohu. A to už není vládnout jenom sám sobě svými prostředky, nebož vládnout prostředky těch podaných, těm podaným i sobě. Takže to je širší způsob života, než jak ty si to dosud představuješ. To pravé hledání dobra je neizolovat ho pro sebe, neshromažďovat ho pod vlastní střechou a tím nabít nějaký pocit spokojenosti, který je neblahý a nesprávný, nýbrž hledět se o něj podělit se všemi, se kterými mám možnost se podělit. Dobře, takovým králem bych byl rád, abych vládl dobře, říkal, a abych jako to nedělal pro sebe. Dobře, Honzíku, budu ti i nadále pomáhat. Ale abys mohl se stát tím králem, k tomu, jak vidíš, máš ještě daleko, tak já ti něco poradím. Já ti dám pomocníka k dispozici a nechci nic jiného, než abys toho pomocníka poslouchal. Když ten pomocník dál nepůjde, zastav se s ním a ohlédni se kolem sebe, co na tom místě máš vyřídit. Když půjde dál, neohlíže se potom, že jde přes hory a doly a že jsi unaven tím, jdi za ním a sleduj ho tak daleko, až tam, kam on se, kde on se zastaví. Tam se zastav a tam se koukej, co máš provést. Hleď kolem sebe a tak to dělej pořád dál. Když v tomto nepolevíš, v tomto chození a nechození, dělání a nedělání, dosahování a nedosahování, když nebudeš považovat pauzu za pauzu, nebudeš za potřebný oddych, jako po každém přílivu musí nastat odliv, když to bude za něco nutného, tak uděláš dobře a tím králem se nakonec staneš. Víc rad tě nedám. Já ti nemohu dát víc rad, protože nemám k tomu povolení. Je tady ještě moje sestra, které by lidé říkali zlá sudička, ale je to moje dobrá sestra, která těmi takzvanými zlými prostředky, těmi překážkami, které tě bude stavět do cesty, způsobí, že ty budeš moci tento svět se vším, co v něm existuje, celistvě použít na té své cestě. A pamatuj si, že kdyby z celého světa neužíval, kdyby všecko, co v tom světě najdeš, nepoužil pro tu cestu k tomu království, tak bys se tam nedostal. Jenom s pomocí všeho, co na tomto světě je, k tobě k dispozici, jenom s pomocí toho se tam můžeš dostat. Děkuji ti, babičko. A už nemohl ani se dočkat, že řekne, nemáš zač, bylo po babičce, babička tam už nebyla. A řekla, no je to bez tak divná babička, ale co mě to tady nechala? Ona mě vložila do ruky kuličku. A neřekla o ní vůbec nic. Říkal syn, tak když se zastaví, tak si mám zastavit. Když poběží, tak mám běžet, tak mám jít. No, tak tu kuličku pustil ze své ruky, opakuju třikrát, pustil ze své ruky, takže volně dopadla na zem a běžela kupředu. A co bylo u té kuličky během, u něho byl pouhý krok, on jí stačil, klidně jí stačil a šel. Jenomže byl unaven časem. Taky měl už hlad, neboť babička mu snědla buchty. A v tom, kde se vzala, tu se vzala, stala tu jiná babička a říkala, co se takhle plahočíš, dyť si se nenajedl, dyť tě nějaká babička snědla všechny tvoje buchty. Z čeho chceš najít sílu pro další cestu? Zastav se, tady mám lepší stavu. Podívej se, plný stolek věcí. A on se díval na tu kuličku a říkal, když já nesmím. Ta babička mě říkala, že dokud ta kulička půjde, tak já musím za ní. A ona ta kulička jde pořád dál. Už, no pojď se, už je táhne až na tom rohu. Ale běž si ty hlupáku. Hladovej půjdeš dál. No tak jdi. A pustila ho. A on šel za tou kuličkou. A za chvilinku, asi tak za hodinku, se ta kulička zastavila. Zastavila u pustého zámku. U zcela pustého zámku. No a tam stála. Tak on ji vzal do kapsy a říkal, teď musím hledět kolem, co tady je pro mě, čeho si mám všimnout. A ono tam nebylo nic, než holé zdi, propadlé stropy, neboť to byl hrad nebo zámek už dávno neobývaný. A u toho zámku jednoho kůru stál přivázan ubohý koník, ten už nejedl aspoň rok. To vypadalo, jak byl vyhublý, že ano. Nebo jenom okolo tu pastu, co tam měl, toho bylo strašně málo. A tak říkal, chudáku, tebe musím odvázat, aby ses mohl pást na širším poli, než je to pole, které máš kolem. Se to máš všechno spasené, jak je, kam až sahá délka tvýho provazu. Tak ho pustil. A ten koník se hned rozběhl po té pastvě a šel se pást. Zatím ten Honza, protože kulička pořád stála, pustil ji na zem, ona stála a se jí chytl, tak tady mám ještě další něco vidět, říkal. Šel dovnitř a na povrchu všechny stropy byly zničené, všude pršelo, nábytek už tam vůbec nebyl, to všechno bylo zřejmě vykradené. A tak si říkal, ještě půjdu do sklepa. Podíval se do sklepa a tam byla nádherně zařízená místnost. A bylo tam prostřeno pro dva lidi. Tak si tam sedl a říkal si, tady je prostřeno pro dva lidi, tam tady někdo bydlí. Ale neodvažoval se začít jíst, dokud nepřijde ten druhý. A ten druhý přišel. Byl to člověk, který vypadal hrozně. Šla z něho hrůza. Že totiž ten Honzík nebyl ochoten si k němu přisednout, protože z něj je strach.
A říkal ten dotyčný: Honzíku, pojď se mnou, ale já mám z tebe strach, ty vypadáš krutě. No, víš, vůči tobě krutý nebudu, protože ty mě za moc nestojíš. To bych plýtval silami, kdybych na tobě něco páchal. Já mám jiná sousta. Já vězním princeznu. A tu si vemu za manželku. Jenom až ona k tomu svolí. Ona pořád nechce svolit. A tak to je opravdová princezna, řekl Honza. Ano, to je opravdová princezna. A král slíbil, že když ji někdo osvobodí z mých pout, takže ji dostane za manželku a polovičku království. No, a ona je tady ta princezna? Není, tady není. To by tě tady nešastoval, to bys mě ji hned ukradl, víš? Tady není, ta je moc daleko. No, zdá se, že je daleko. Kdybys to chtěl kroky počítat, tak bys to vůbec silami lidskými nedošel. No, tak dobře, tak se najíme, říkal Honza. Najedli se a ten čaroděj mu říkal: varuji tě, abys nešel za tou princeznou, protože já jsem velice mocný. Pojď se, i v takových ruinách já vybuduju v podzemí takovou místnost, která je nedotčená tím povrchovým děním a která není zroucená a kde mám všecko, co potřebuju pro sebe i pro toho, kterého hostím. A takovou moc mám všude na tomto světě, že koho tam chci pohostit na tom světě, toho hostím. Koho chci zabít, toho zabiju. To je moje obrovská moc toho čaroděje, kterým jsem já. Nad vším takhle vládnu. Není většího vládce a mocnějšího, než jsem já. On říkal: no to si prýma čaroděj tedy, já se tě moc vážím, ale promiň mě, ještě mě dej vyspat. On říkal: mám tady spaní už jenom pro tebe, a tak si tady lehni a spi blaženě a ráno koukej zmizet, protože já tě tady nechci. Ty jsi pro mě nebezpečný v tom smyslu, že chceš hledat tu princeznu, já to na tobě vidím. A ta není pro tebe, ta je pro mě. Já ji mám mít za manželku a tak dále. A ne ty. My jsme sokové. A on si lehl. Všechno probíhalo v dobrém až do 12. hodiny. To je hodina, ve které se vrací slunce naspátek k lidem na oblohu, ne? Po půlnoci zase už přichází k nám. Ještě si to nevidíme, že přichází, ještě je noc tvrdá, ale už se vrací k nám. A v tom momentu, kdy to slunce přejde přes ten nejzdálnější bod od člověka, tak v té chvíli se stala jedna věc. To je v pohádkách hodina duchů. Do té postele k tomu Honzovi přilehla, ale přímo žuchla do té postele mrtvola, studená mrtvola si k němu přilehla. Honza ani se moc nebál, jako mu bylo líto té mrtvoli, že je tak studená. Ej, měl velikou peřinu, tak ji přikryl a ohříval ji až do rána. A nakonec spolu dokonce usnuli. A ta mrtvola za ranního úsvitu vstala a on v ní poznal, že je to ten čaroděj, který ho zkoušel, jestli z něho má strach. A říkal čaroděj: víš, ty jsi mě dvakrát nebezpečný, že ty ze mě nemáš strach. Ani když se tě objevím jako něco mrtvého, které tě může svou mrtvolností nakazit. Měj se přejenom na pozoru. Já už tě z patrnosti nedostanu. Já tě budu pořád na zřeteli. Já za tebou pořád půjdu. Různým způsobem tě budu pronásledovat. A budu ti kazit tvůj úmysl osvobodit tu princeznu. Honza mu poděkoval a čaroděj zmizel. Pustil kuličku, kulička šla ku předu. Šel ku předu. A přijde k nějaké babičce do nějakého domečku a před tím domečkem se kulička zastavila. A babička vás ve dovnitř a říká mu, pojď Honzíku, já tě nutně potřebuju, abys mě posloužil. A kdo jsi, babičko? Já jsem, si na to nepamatuju, možná jsem tě viděl, možná, že... Já jsem tvoje sudička. A která pak, ta dobrá nebo ta zlá? No, jak to, Honzíku, vezmeš, to je na tobě, ale lidé by řekli, že já jsem ta zlá. No, ale na to nevypadáš, babičko. No, nevypadám, ale podle zdání lidí jsem zlá. A já potřebuji, abys mě posloužil. Abys udělal to a to, ať mu jmenovala, co všechno má udělat. A on říkal, no, babičko, to na mě toho chceš hodně, ale já mám přeci touhu jít za princeznou, osvobodit jí, ale nech toho. Přeci nemůže být někdy králem a nemůže osvobodit princeznu, to je na tvoji sílu, víš? Třeba se tím čarodějem, jak je to mocný čaroděj, to přeci nezvládneš. To není možné. A tak lépe bude, když mě budeš sloužit. A sloužil té babičce. Ona byla s ním velice spokojená. A nakonec jednoho dne si vzpomněla tu kuličku, pustili ji na zem. A ta kulička vyběhla a běžela po cestě dál. A babička za ním volala, Honziku, co utíkáš, ještě tam to máš udělat, ještě tamhle to máš udělat, to si ještě všechno neudělal. Babičko, jsem tady už celý rok, to už stačí a buď zdráva, já se tobě možná vrátím, až budu tím králem, víš, já na tebe nezapomenu, buď bez starosti, živila jsi mě tady celý rok a bylo to s tebou dobré. Ona řekla, no, tak to s tou zlou svíčkou dobře si jedna. Nikdy tě to nezapomenu, ale budu tě pořád klást klacky pod nohy. Je to můj úkol. A tak to neber zle. Je to můj úkol.